السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأعزاء، كمسلمين، رحمني ورحمكم الله، وبالخصوص yang kami hormati pejabat-pejabat kami sipil dan militer, dan kami ucapkan jazahumullahu khaira yang telah memberikan sambutan-sambutannya, yaitu Bapak Bupati yang kami hormati atau yang mewakilinya, Bapak Dandim yang kami hormati, dan juga Kapolres yang kami hormati atau yang mewakilinya, dan juga para asatidatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hati ini sangat berbahagia karena melihat adanya silaturahmi dan hubungan yang baik antara ar-ra'i wa ra'iyah, antara pemimpin dengan rakyatnya, antara pejabat dengan yang dipimpinnya. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang sangat mulia, perkara yang benar-benar sesuai dengan jalan dan ajaran Islam. Judul kita pada hari ini, daurah kita, radikalisme dan terorisme adalah musuh agama Islam. Sungguh sangat tepat sekali, karena dua perkara yang bertentangan akan dikatakan dalam bahasa Indonesia musuh. Seperti api dengan air, dikatakan berlawanan, bermusuhan. Demikian pula ajaran-ajaran radikalisme, terorisme, ekstremisme, premanisme, dan sejenisnya juga bertentangan dengan ajaran Islam yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh hikmah, ajaran yang sangat terlihat keindahannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepadanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Ini agama Islam. Bandingkan dengan radikalisme yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwa radikalisme itu adalah sebuah paham yang dipaksakan dan ingin merubah secara drastis dengan kekerasan. Apakah sesuai dengan apa yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai penebar rahmat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tentang dirinya, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah pada kalian. Berarti agamanya agama rahmat. Nabinya Nabiyur Rahmah, nabi yang juga penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, yang sangat berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Ini tanda-tanda kasih sayang. Berat bagi beliau apa yang akan memberatkan dan menyusahkan kalian. Harisun alaikum, dia sangat mementingkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman beliau sangat mementingkan. Mementingkan keselamatan mereka, mementingkan jalan mereka agar bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keridhaannya dan jannahnya. Mementingkan mereka agar hidup dengan bahagia, tenteram, aman ila akhirnya. Harisun alaikum, beliau inginkan adalah kasih sayang bagi seluruh manusia. Sehingga barakallahu fikum, ketika beliau mengajak musyrikin Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk bertauhid, untuk bersyahadat, mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, karena kasih sayang beliau pada mereka, ingin mereka selamat, ingin mereka tidak mendapatkan azab yaumul qiyamah, ingin mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga ketika mereka menolak, dan menolaknya dengan ucapan-ucapan yang sungguh kurang ajar, mencerca, memaki, mengusir, bahkan sebagian mereka di Taif melempari Rasulullah SAW. Beberapa sahabat yang sudah masuk Islam mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ud'u alaihim. Ya Rasulullah, doakan saja kebinasaan pada mereka. Doakan saja kehancuran pada mereka. Kalimat doa kalau diiringi dengan ala, ud'u ala, maknanya doa jelek. Kalau doa baik tidak diiringi dengan ala tetapi dengan lam. Ud'u lahum, doakan untuk mereka, doa kebaikan. Tapi kalau doakan atas mereka, maknanya doakan kejelekan buat mereka. Semoga mereka diazab, semoga mereka dibinasakan ila akhirih. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya rahimahullah, kata Nabi, inni lam ub'ath la'anan, aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, aku tidak diutus la'anan sebagai tukang laknat. Laknat itu doa jelek. Innama bu'istu rahmatan, sesungguhnya aku diutus untuk menebar rahmat. Ikhwani fi din, azakumullah. Bandingkan dengan mereka-mereka kaum radikal, kaum teroris, yang selalu ucapannya doa jelek, semoga Allah menghancurkan tauhid, semoga melaknat para tauhid ila akhirih. Siapa tauhid yang mereka maksud? Yang mereka maksud dengan tauhid adalah para penguasa. Yang jelas kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, mereka masih salat. Mereka masih puasa di bulan Ramadan. Masih ada ciri-ciri keislaman pada mereka. Tetapi mereka doakan dengan doa jelek, dengan doa laknat. Ara'aitum. Bagaimana pendapat kalian kalau ternyata Allah jadikan pemimpin kalian pemimpin yang mal'un, yang dilaknat? Apakah bukan rakyat yang rugi? Apakah bukan kalian sendiri yang rugi? Kalian juhal. Kalian orang-orang bodoh. Tidak berpikir panjang. Kalau engkau mendoakan laknat pada penguasa kalian, kalau kalian mendoakan kejelekan semoga dilaknat, berarti kalian menginginkan pemimpin yang dilaknat. Tahu apa maknanya dilaknat? Dijauhkan dari rahmat. Bagaimana kalau seorang pemimpin dijauhkan dari rahmat? Bagaimana rakyatnya? Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah menyatakan, sudah cukup sebagai ciri khas ahli sunnah dan ciri khas ahlul bid'ah. Apa itu? Kata beliau, kalau mendoakan doa-doa baik untuk penguasa, berarti dia ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dia mendoakan dengan doa-doa jelek untuk penguasa, ketahuilah bahwa dia ahlul ahwa. Demikian secara makna ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bahkan para ulama yang lain seperti Fudail bin Iyadh menyatakan, kalau aku memiliki satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan kebaikan untuk penguasa. Diucapkan oleh beberapa ulama, bukan hanya beliau. Imam Ahmad juga diriwayatkan mengatakan seperti itu. Dan yang lain juga diriwayatkan mengucapkan ucapan yang sama. Kalau aku punya doa yang dikabulkan, cuma satu doa, mau minta apa? Kata mereka para ulama, para a'immah, para imam, imam pemuka umat Islam, menyatakan kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Muridnya ada yang bertanya, wahai imam, kenapa engkau doakan penguasa? Enggak doakan dirimu dan keluargamu? Lihat jawaban seorang alim yang berilmu, yang berpandangan jauh ke depan. Qal, kalau aku mendoakan kebaikan untuk diriku dan keluargaku, yang mendapatkan kebaikan hanya aku dan keluargaku. Tetapi kalau aku doakan kebaikan pada penguasa, maka penguasa itu jadi baik, maka akan jadi baik seluruh rakyatnya, akan mendapatkan ketentraman, kemakmuran, keadilan, maka akan mendapatkan kebaikan seluruh rakyatnya, termasuk aku dan keluargaku. Cerdas. Pandangan yang tajam, yang jauh ke depan, tidak berpikir pendek karena emosi, karena marah, kemudian berkata, semoga Allah laknat taghut, penguasa yang durjana. Itu ucapan emosional. Maka sering saya juluki kelompok teroris, kelompok radikalis ini saya katakan kaum pemarah. Kaum pemarah, kaum pengacau. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabat, kemudian beliau meminta nasihat, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Nabi menyatakan, la taghdab, jangan marah. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, wasiatilah aku. La taghdab, faraddada miraran. Beliau mengulanginya berkali-kali, Nabi menjawabnya sama, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan emosi, jangan marah, jangan emosi. Lihat perbedaannya dengan haula ats-tsartharun. Lihatlah perbedaannya dengan gerakan para pengacau kaum pemarah. Di antaranya Al-Arifi yang saya dengar sendiri rekaman videonya menyatakan, ighdab, ighdab, ighdab. Apa artinya ighdab? Marahlah, marahlah kalian, marahlah kalian ketika memprovokasi masyarakat muslimin di Suriah. Kalian jangan diam, kalian jangan kalah, marahlah kalian, marahlah kalian. Kok aneh? Ucapanmu bertentangan dengan hadis, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kamu berkata marahlah, marahlah, marahlah. Maka saya katakan ini bertentangan 180 derajat. Yang berarti radikalisme, terorisme memang bertentangan 180 derajat dengan agama ini. Agama yang mulia, agama yang penuh kasih sayang. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Diriwayatkan pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu dari suku Daus dan berkata, ya Rasulullah, suku Daus asatillah wa rasulah, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kebinasaan buat mereka. Suku Daus menentang Allah dan Rasulnya, doakan kehancuran kebinasaan buat mereka. Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang hadir sudah ketakutan dan berkata, halaka Daus, halaka Daus, Daus hancur, Daus akan binasa, suku Daus akan binasa. Mengapa? Karena doa Rasulullah SAW makbul. Ketika orang tadi meminta doakan kebinasaan buat suku Daus, Rasulullah mengangkat tangannya seakan-akan mengabulkan permintaan orang tadi. Maka para sahabat sudah khawatir suku Daus akan hancur. Doa Rasulullah pasti terkabul. Ternyata yang terucap dari mulut beliau yang mulia, dari mulut yang mulia panutan umat Islam, berkata, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Subhanallah. Doa Rasulullah SAW makbul, diterima oleh Allah SWT. Tidak berapa lama suku Daus masuk Islam berbondong-bondong seluruhnya. Baik. Wahai kaum pemarah, saya tanya pada kalian, kalau kalian mengganti doa kalian, semoga Allah melaknat mereka, dengan doa semoga Allah beri hidayah mereka, apa rugi kalian? Apa kerugianmu? Energi yang kamu keluarkan sama. Tenaga, nafasmu mirip. Allahumma hdihim dengan Allahumma l'anhum. Suku katanya mungkin sama jumlahnya. Tapi kenapa engkau tidak mengharapkan kebaikan, mengharapkan kejelekan? Artinya engkau tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang. As'alukum billah, aku tanyakan pada kalian dengan dua opsi pilihan. Kalau mereka dapat hidayah dan mereka hancur diadab oleh Allah, mana yang kamu inginkan? As'alukum, jawab oleh kalian, mana yang kalian inginkan? Mereka diadab atau mereka dapat hidayah? Kalau harapanmu dikabulkan oleh Allah, mana yang kamu inginkan? Sekarang doamu akan dikabulkan. Mana yang kamu ingin? Mereka dapat hidayah atau mereka hancur? Kalau engkau memilih mereka hancur, berarti memang kamu tidak punya kasih sayang. Sedangkan Rasulullah SAW justru berharap kalau mereka mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW sudah dalam keadaan mendapatkan ujian berat. Fitnah-fitnah dari musyrikin tidak sedikit. Berat. Sakit hati beliau. Alaihi salatu wassalam. Tetapi ucapannya tetap Allahumma hdihim. Dalam keadaan sujud, beliau diberi di atasnya isi perut kambing, kotoran kambing yang habis disembelih, isi perutnya dituangkan kepala Rasulullah SAW sedang sujud. Dan Rasulullah SAW tidak bergerak dari sujudnya, sehingga anaknya Fatimah menangis sambil membersihkan bapaknya dari kotoran tersebut sambil menangis. Kalau bicara marah, mungkin lebih pantas beliau marah kepada mereka. Semoga dihancurkan, semoga diminasakan, semoga, semoga. Tetapi Rasulullah SAW Nabiur Rahmah. Dan mengajarkan kepada pengikutnya, umatnya, kaum muslimin, agar menebar rahmat. Allahumma hdihim. Innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Mereka belum mengerti. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sampai Rasulullah SAW pergi ke Taif. Berharap kalau-kalau di Taif akan ada yang menerima agama ini. Akan ada yang mau menerima nasihat. Ternyata di Taif tidak kalah jeleknya. Dilempari beliau dengan batu sehingga berdarah kakinya. Datang malaikat. Ini pun dalam riwayat yang sahih, dan dinukil dalam sirah Ibn Hisham, dan dalam kitab-kitab surah masyhur, ma'ruf. Didatangi oleh malaikat gunung dan berkata, "Ya Rasulullah, ana malakul jibal." Aku adalah malaikat gunung, dan aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuruti keinginanmu. Kalau engkau menginginkan agar aku menimpakan dua gunung batu ini pada mereka, fa'altu, aku akan kerjakan. Ini apakah engkau ingin mereka ditimpakan dua gunung batu ini? Karena Mekah di antara dua gunung batu hitam, sehingga dijuluki dengan Al-Aswadaini. Kalau engkau ingin agar aku menimpakan Al-Aswadaini alaihim, fa'altu, aku akan kerjakan. Ternyata beliau tidak menghendaki yang demikian. Tidak, kata beliau. Bal arju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan, "Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, mereka belum memahami." Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada seseorang yang baru masuk Islam, namanya Aqra' ibn Habis, kemudian melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan dan Husain, dia heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya anak laki-laki 10 dan aku tidak pernah mencium mereka satupun." Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau menyatakan dengan kalimat, "Apa yang bisa aku perbuat? Kalau Allah sudah mencabut dari hatimu rahmat, awa amliku? In kana Allah qad naza'a ar-rahmah min qulubikum." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Apa yang bisa aku perbuat kalau Allah telah mencabut kasih sayang kalian, rahmat?" Kemudian berkata dengan kalimat yang pendek, dan ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Kata Nabi, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, tidak dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukankah kita berharap karena rahmat kita? Bukankah kita berharap seluruh manusia mendapatkan hidayah? Bukankah kita berharap seluruh manusia, Yahudi, Nasrani, musyrikin, kelompok-kelompok sesat, kita berharap mereka mendapat hidayah? Maka usahakanlah bagaimana agar mereka bisa menerima agama yang mulia ini. Kalau engkau menasehati dengan kalimat, "Ini jalan yang benar, itu jalan yang salah, agar engkau selamat, ikutilah jalan ini. Mudah-mudahan engkau selamat. Saya doakan engkau bisa selamat." Cara kedua, menyatakan dengan kasar, goblok kamu, ikut sini, itu jalan yang salah, ini yang benar. Kamu itu tolol, dungu. Kira-kira yang mudah diterima yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya jelas yang pertama. Ukur dirimu sendiri. Kalau kamu dinasihati seperti itu oleh orang lain, dengan kasar seperti itu, apalagi lebih mudah, apalagi kedudukannya di bawahmu, yang ini pejabat pemerintah, ini rakyat. Kamu orang tua, anak mengatakan seperti itu kurang ajarnya. Atau engkau seorang guru, murid yang menasihati dengan cara kasar seperti itu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Menerima? Kebanyakan mereka akan marah. "Kamu anak kemarin bau kencur ila akhirnya." Enggan untuk menerima. Barakallahu fikum, itu baru kekerasan lidah. Bagaimana kalau kekerasan tangan dan pedang? Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Masa kita tidak tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, "La ikraha fid din"? Enggak ada paksaan dalam agama. Masa kita tidak tahu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin. Tidaklah atasmu dan tidaklah atas engkau wahai Rasul kecuali penyampaian, bukan pemaksaan. Penyampaian, nasihat, nasihat, nasihat. Dan doakan mereka semoga dapat hidayah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan-jangan tetangga kita yang bertahun-tahun bersama kita belum pernah kita nasihati tentang tauhid. Jangan-jangan belum kita sapa, assalamualaikum, gimana Pak, sehat Pak? Pak, ada kajian malam ini, ayo kita ke sana. Pernah? Ikhwani fiddin a'azakumullah, agama ini untuk seluruh manusia. Dan disuruh untuk menyampaikan dan mengingatkan. Ini juga bertentangan dengan ajaran radikalisme dan terorisme. Yang seakan-akan dari mulut mereka, dari ucapan mereka, dari sikap mereka, seakan-akan pokoknya yang selain Islam bunuh. Yang selain Islam layak mati. Ini keanehan. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam orang yang membunuh kafir yang terikat janji. Beliau mengancam orang yang membunuh kafir yang di bawah kekuasaan seorang muslim. Rasulullah sallam menyatakan larangan untuk membunuh orang kafir yang merupakan tamu. Bahkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kata Allah, kalau ada orang kafir, musyrikin, meminta perlindungan di negeri kalian, lindungilah dia. Berikan kesempatan, suaka politik untuk hidup di negeri muslimin. Apa lanjutan ayatnya? Hatta yasma' kalam Allah, agar mendengarkan ucapan Allah, mendengarkan dakwah, mendengarkan qiraatul Quran, mendengarkan kajian-kajian di masjid-masjid, mendengarkan ucapan kaum muslimin, dengan kata lain, agar dia tertarik dengan ajaran Islam. Suruh lihat. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Apa tidak layak hidup di tengah-tengah muslimin? Kalau tamu-tamu tadi di negeri muslimin, orang kafir hidup diberi suaka politik di tengah muslimin, atau terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dengan penguasa muslim, maka mereka akan menyaksikan keislaman kalian, akan menyaksikan keislaman kita, yang insyaallah, kalau kita menegakkan sunnah dengan sebenar-benarnya, mereka akan tertarik. Gak ada agama yang lebih hebat, lebih sempurna, lebih indah, daripada ajaran Islam. Sayangnya, kaum pemarah tadi, kaum teroris dan radikalis tadi, mencoreng gambaran indah tadi. Merusak gambaran yang bagus, yang indah, yang menarik. Dicoreng gambar itu tadi. Maka ketika melihat muslimin yang terlihat mereka, wah, haus darah, kejam, bengis, pembunuh, ila akhirnya. Bahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikirimkan beberapa contoh video-videonya bagaimana ISIS mengeksekusi orang yang layak dibunuh. Bukan orang kafir. Muslimin yang mereka anggap layak dibunuh. Yang katanya mau melarikan diri dari ISIS, yang katanya dia akan keluar, yang membelot. Dibunuh oleh mereka. Ada yang dibakar, hidup-hidup. Ada yang dilindas dengan tank. Upacara ditonton oleh mereka. Upacara pembunuhan. Wallahi, 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 saya ucapkan dengan nama Allah 3 kali. Membunuh, menyembelih kambing saja, bukan manusia. Rasulullah SAW menyatakan, falyuhidda syafatahu. Hendaklah tajamkan pisaunya, agar jangan menyiksa kambing itu. Gak pernah dengar hadis yang seperti ini. Ma'ruf, setiap kita berbicara tentang kambing kurban, hewan kurban, pasti akan dibacakan oleh para kiai, para ustaz, bahwa hendaklah kalian jangan menyiksa binatang, bunuhlah dengan baik, sembelihlah dengan yang paling cepat, di lehernya dengan pisau yang tajam. Falyuhidda syafratahu, kata Nabi. Hendaklah tajamkan pisaunya. Kambing membunuh manusia dengan dibakar. Astagfirullahaladzim. Membunuh manusia dengan dilindas. Bisa kita bayangkan bagaimana tersiksanya orang tadi. Walaupun benar-benar layak dibunuh, murtad misalnya. Tidak seperti itu caranya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika bicara tentang perempuan dan anak-anak yang tidak boleh dibunuh dalam perang. Itu menunjukkan rahmat dan kasih sayang. Anak-anak tidak layak perang. Wanita tidak layak perang. Maka jangan dibunuh mereka. Biarkan mereka. Bahkan ada yang ketiga dalam hadis yang sahih. Kita ringkaskan dulu. Nanti akan rincikan pada sesi-sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengutus pasukannya atau berangkat bersama pasukannya, tiba-tiba melihat sosok mayat perempuan. Kata Nabi, siapa yang membunuhnya? Ya Rasulullah yang membunuh pasukan terdepan. Ya. Diutus seseorang untuk ke pasukan terdepan. Bicarakan pada mereka. La taqtul, jangan kalian bunuh perempuan, wala walidan wala asifa. Tiga yang disebutkan dalam hadis sahih tersebut. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, dan jangan bunuh asif. Asif ini para pekerja yang tidak ikut perang. Subhanallah. Hukum positif yang disepakati oleh seluruh negara pada hari ini, ternyata sudah pernah disebutkan dalam hadis yang sahih. Apa itu? Sipil tidak boleh dibunuh. Rakyat sipil tidak ikut perang, jangan dibunuh. Demikian pula barakallahu fikum pendeta-pendeta di gerejanya tidak boleh dibunuh. Kaum teroris mengira ini jedengkotnya, pendeta ini yang harus dibunuh duluan sebelum yang lainnya. Ini biangnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan kayaknya sepintas masuk akal. Ternyata tidak dilihat dari situ. Bukan dilihat dari masalah itu, dilihat dari masalah apakah dia ikut perang atau tidak ikut perang. Kalau tidak ikut perang jangan dibunuh, biarkan. Mau bukti? Riwayatnya kalian sudah pernah tahu bagaimana Umar ibn Khattab membuka negeri Syam dan kemudian beliau melihat pendeta di gerejanya dan berkata kepada muslimin, "Unzur, lihatlah orang ini." Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah," orang yang beramal tapi sia-sia. Ini sedang ibadah zikir di dalam gerejanya. Ini yang dikatakan amilatun nasibah. Pertanyaannya, kenapa enggak dibunuh? Ikhwani fillah na'azakumullah, karena asifah, tidak ikut perang, sipil. Walhamdulillah, agama ini kalau saja diajarkan dengan benar, ditunjukkan bagaimana karakternya, sifatnya, maka niscaya kaum muslimin dan non-muslim akan tertarik, dan akan merasa bahwa ini agama yang hak, ini agama yang mulia, ini pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang bedui menarik baju Rasulullah SAW sehingga merah lehernya dan menyatakan, "Ya Muhammad, berikan padaku harta yang dititipkan oleh Allah kepadamu." Maksudnya sih, saya fakir, aku minta harta zakat, begitu. Tetapi ucapannya kasar sekali. "Berikan harta milik Allah yang Allah titipkan padamu, berikan padaku." Para sahabat sudah jengkel, tetapi Rasulullah SAW dengan lembut membawa, "Marilah ke rumah." Sampai di rumah ditawarkan, "Ini cukup, kurang, tambah lagi, cukup, kurang, tambah lagi, cukup, kurang." Sampai yang ketiga kali orang tadi berpikir, "Kamu kok baik sekali sih?" Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Dia menyatakan, "Wallahi demi Allah, aku enggak pernah mendapati orang sebaik engkau." Dia pulang ke kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, aku enggak pernah menemui seseorang yang lebih baik dari orang ini. Ikutlah agamanya." masuk Islam kaumnya semuanya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka ketika orang kafir hidup di tengah kita, tunjukkanlah bahwa agama kita agama yang mulia, menjaga janji, tidak khianat, adil, tidak zalim, memberikan hak orang-orang yang berhak. Ikhwani fillah a'azakumullah, itu dakwah bil hal, itu dakwah dengan perbuatan kita, dengan akhlak. Jangankan di tengah-tengah muslimin, bahkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika menangkap seorang musyrik, waktu itu masih kafir, diikat di masjid. Diikat di masjid. Sedangkan dulu, kalian bertikai dengan penguasa, urusan karena orang kafir masuk masjid. Padahal, ada kasus. Riwayat tentang Thumamah. Yang ditangkap dan diikatnya di masjid. Itu satu kisah. Kisah yang kedua, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah di masjid. Dan itu dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Shifa'ul Alil. Ketika berbicara masalah takdir. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, "Man yahdihillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri hidayah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ketika Amirul Mukminin mengucapkan kalimat ini, di belakang ada seorang Nasrani yang mendengarkan khutbah tersebut, menutup kepalanya dengan bajunya, menutup telinganya dengan jarinya, dan menyatakan, "La wallah, tidak demi Allah, Allah tidak pernah menyesatkan siapapun," kata dia. Diulangi lagi oleh Amirul Mukminin, "May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. "Tidak, tidak, demi Allah," kata dia, "tidak mungkin Allah menyesatkan siapapun." Diulangi lagi yang ketiga kali, "May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Tetapi yang ketiga kali ditambah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Siapa yang Allah sesatkan, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. Dan aku khawatir engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Asyahid. Yang menjadi bukti pembahasan kita adalah orang kafir ikut mendengarkan di masjid. Kenapa jadi pertikaian besar, pertumpahan darah sesama muslimin? Hanya karena ada orang kafir masuk masjid. Kalau mau mendengarkan, silakan dengarkan. Mudah-mudahan dapat hidayah, kan begitu. Kenapa Thumamah diikat di masjid? Apa hikmahnya? Supaya mendengarkan kajian-kajian. Supaya mendengarkan ceramah-ceramah. Supaya mendengarkan dakwah. Supaya tahu nih, Islam itu seperti ini. Dan Rasulullah SAW setiap hari menanyakan kabarnya. Bagaimana engkau? "Ma'indaka ya Thumamah." Bagaimana engkau hari ini wahai Thumamah? Thumamah menjawab, "Indi khair." Aku punya kebaikan. "In taqtul, taqtul dha damin. Wa in tun'im, tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidu malan, salma badalak." Kata dia, "Aku punya kebaikan. Kalau engkau ingin bunuh aku, engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau ingin memberikan kenikmatan kepada aku dan kebaikan, berarti engkau memberikan kebaikan pada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, sebutkan berapa kamu mau." Karena dia pimpinan kaum. Ditinggal oleh Nabi. Keesokan harinya ditanya lagi, "Apa kabarmu wahai Thumamah? Ma'indak, apa yang ada pada dirimu wahai Thumamah?" "Qala indi ma qultu." "Aku punya apa yang aku sudah katakan. Kalau engkau membunuh aku, engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau memberikan kebaikan kepada aku, aku pandai berterima kasih. Kalau engkau menginginkan harta, sebutkan berapa harta itu." Ditinggal lagi oleh Nabi. Keesokan harinya ditanya lagi, "Ma indak ya Thumamah? Apa yang ada pada sisimu wahai Thumamah? Bagaimana engkau hari ini?" Dijawab, "Indi ma qultu." "Aku punya apa yang sudah aku katakan." Ketika Rasulullah SAW melihat orang ini serius, ucapannya tidak berubah, Rasulullah berharap kalau dia mendapatkan hidayah dengan kebaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat Rasulullah tidak memilih urusan harta, kalau gitu bayar sekian miliar. Orang itu akan berkesimpulan, oh ternyata dakwahmu cuma cari duit. Kalau engkau membunuh, berarti engkau tidak berhasil mendakwahi dia. Mati dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah SAW memilih yang kedua. Yaitu tun'im, memberikan kebaikan padanya. Atliqus Sumamah, lepaskan Sumamah, bebaskan. Dibebaskan. Berharap ucapan dia tadi, aku orang yang pandai berterima kasih. Dibiarkan. Dibebaskan, pergi dia. Ke kebun kurma, ada sumur di sana, dia mandi, bersih, kembali lagi kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang berhak diibadahi. Dan aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Demi Allah, enggak akan datang satu biji gandum pun ke Mekah kecuali seizinmu, wahai Rasulullah. Kalau engkau izinkan, kirim. Kalau enggak, jangan. Karena beliau pemimpin kaum yang sukunya adalah para petani yang menanam gandum. Dan gandumnya orang-orang musyrikin Quraisy dikirim dari sana. Dari kaumnya Thumamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa Thumamah masuk Islam? Karena akhlak Rasulullah SAW. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mendengar Yahudi yang sering mengganggu, sakit. Parah sakitnya. Didatangi ke rumahnya. Ditengok. Dilihat bagaimana sakitnya dan sebagainya. Tetapi jangan lupa tetap menasehati. Belumkah saatnya engkau menerima ajakan kebaikan di dunia dan di akhirat? Tidakkah waktunya engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Anak muda ini melirik ke bapaknya. Dan bapaknya berkata, "Athi' Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim. Ini turuti, silakan. Maka dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Pertanyaannya, apa sebabnya orang ini masuk Islam? Ikhwan ibn hazakullah, akhlak juga. Dan ketika Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dan dua sahabat lainnya hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi masih Nasrani ketika itu, bertanya kepada kaum muslimin, apa dakwahmu dan apa ajakanmu? Kata Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kami mengajarkan kepada kami untuk beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Dan menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi, untuk membantu orang yang lemah, untuk menghormati tamu, untuk yang disebutkan ini. Akhlak, adab dalam bermuamalah. Mengapa? Ikhwan ibn azakumullah. Karena inilah yang menunjukkan keindahan Islam yang merupakan buah dari tauhid la ilaha illallah. Artinya seorang yang beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya, orang yang hanya mengikuti sunnah Rasulullah, akan terlihat bahwa orang ini orang yang baik kepada manusia, kepada kaum muslimin, dan memiliki hikmah, memiliki rahmat, memiliki akhlak yang luhur, memiliki ikhwani fiddin azakumullah, niscaya mereka akan tertarik dengan agama ini. Baik, kita bandingkan dengan radikalisme dan terorisme. Apakah menyambung silaturahmi? Wallahi saya bukan mendengar dari orang lain, dari pelakunya ketika itu, yang ketika saya nasihati malah berdebat, saya tinggal dia. Dan sampai hari ini kelihatannya masih terlibat dengan mereka. Apa jawabnya? Mereka mengatakan bahwa siapa yang tidak ikut bersama kami, tidak berbaiat dengan pimpinan kami, maka mereka kafir. Termasuk orang tuanya. Ketika dia akan berangkat, orang tuanya melarang. Jangan nak, kamu kerjaan kamu di sini. Ini pekerjaan kamu yang disuruh, apakah toko atau kerjaan lainnya. Apa jawabnya? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwal iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Katakan, bapak-bapak kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, harta kamu, kalau itu lebih dicintai daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu. Maknanya apa? Lebih penting ini jihad daripada orang tua. Kamu tidak ada apa-apanya. Bapakku, ibuku. Putus. Anaknya hilang. Tahu-tahu sudah mati. Meledakkan dirinya. Kasihan. Berapa umur mereka? 17 tahun, 16 tahun, 19 tahun. Persis seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa akan muncul nanti orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Disifati dengan dua sifat. Sufahaul ahlam. Hudathaul asnan. Mereka muda-muda umurnya dan mereka dangkal ilmunya. Ilmunya dangkal, bodoh. Umurnya juga muda. Itu kebanyakan yang terlibat dengan radikalisme dan terorisme. Mereka maunya harus jadi hari ini. Masyarakat harus berubah hari ini. Pemerintah harus ganti hari ini. Dan harus tegak hari ini juga. Daulah Islamiyah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Syibhul khayal. Saya katakan itu dekat dengan khayalan. Mirip dengan khayalan. Mengapa? Karena mustahil akan kamu tegakkan syariat Islam dalam keadaan kamu sendiri yang katanya berjuang tidak menegakkan syariat Islam. Pada dirimu tidak pakai, pada caramu tidak pakai syariat Islam, pada model jihadmu menghalalkan darah kaum muslimin, bunuh diri, itu semua tidak sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana mungkin akan menegakkan syariat Islam? Itu pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, kalau kita ajarkan masyarakat ini dengan ilmu din, ilmu agama, sehingga mereka mendapatkan hidayah, hampir seluruhnya atau seluruh masyarakat mendapatkan hidayah, otomatis pemimpinnya adalah pemimpin yang soleh juga. Kalau masyarakat-masyarakat yang tidak mengerti agama, kemudian diberi pemimpin dengan aturan agama yang seperti Umar bin Khattab, saya yakin besok ada demo besar-besaran. Dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta. Iya kan? Kenapa? Mereka dalam keadaan tidak ngerti agama. Kecuali sedikit sekali. Sehingga melihatnya, ini sektarian, ini terlalu agamis, ini terlalu... Habis. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan nasihatmu, jalan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka. Seperti itu. Yang namanya dakwah, terangkan sejelas-jelasnya, ini agama Islam. Kalau engkau pegang, kamu selamat. Kalau agama ini ditegakkan, negeri akan aman. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di samping agama ini adalah agama rahmat. Yang kedua, bahwa agama ini mengajarkan kebersamaan. Kebersamaan inilah yang dijuluki dalam bahasa Arab dengan jamaah. Maka yang namanya ahlu sunnah wal jamaah harus menjaga jamaah. Kalau tidak menjaga jamaah dan memecah belah al jamaah, berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul bid'ah wal furqah. Golongan orang-orang yang sesat dan senang perpecahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya al-jamaah ada dua makna. Makna pertama adalah al-jamaah dengan makna jamaah yang pertama, yaitu para sahabat. Ini makna pertama. Para sahabat saja? Tidak. Para sahabat dan yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Wa hiyal jamaah, yaitu al jamaah. Ya Rasulullah, siapa al jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah adalah yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Maka kalau golongan jamaah ini di dalamnya ada Rasulullah, di dalamnya ada para sahabat, maka siapa yang bergabung dengan jamaah ini berarti dia ahlu sunnah wal jamaah. Dan siapa yang memisahkan dari golongan ini berarti dia memisahkan diri dari al jamaah. Wa man syadda syudda finnar. Siapa yang nyeleneh, siapa yang beda sendiri, maka dia akan menyendiri dalam neraka. Karena golongan yang selamat kata Nabi adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Dan inilah yang kita dakwahkan dengan hikmah, kita terangkan dengan baik-baik kepada kaum muslimin. Kami tidak mengajak pada pribadi, kami tidak mengajak pada partai, kami tidak mengajak pada golongan-golongan ta'assub. Kita mengajak kepada Rasulullah dan para sahabatnya, karena Nabi berkata, ma ana alaihi wa ashabi. Mari kita berlomba-lomba, wahai kaum muslimin di seluruh dunia, mari kita berlomba-lomba untuk berpegang dengan sunnah wal jamaah, berlomba-lomba untuk meniti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Ini makna pertama. Sedangkan makna kedua dari al jamaah adalah kaum muslimin dan penguasanya. Ini pun dengan dalil dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, dulu kami di zaman kejelekan, kemudian datang zaman kebaikan, yaitu Islam ini. Apakah setelah zaman kebaikan ini akan ada lagi kejelekan? Dijawab, iya. Begini-begini dikabarkan betapa mengerikannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sampai-sampai Nabi menyatakan nanti akan muncul golongan-golongan para kadzabun, para pendusta. Mereka-mereka yang dikatakan oleh Nabi dengan istilah du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Man ajabahum qadafuhu fiha. Siapa yang menerima ajakannya akan disungkurkan dalam neraka jahannam. Itu mengerikan sekali. Sampai pada akhirnya Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku menghadapi masa-masa yang mengerikan seperti itu, masa-masa fitnah, masa-masa munculnya golongan-golongan yang menyimpang, tokoh-tokoh penyesat umat, du'at ala abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak pada neraka jahannam. Ya, di antaranya, da'i yang mengajak untuk membunuh kaum muslimin. Da'i yang mengajak untuk memecah belah kaum muslimin. Itu juga termasuk du'at ala abwabi jahannam. Bagaimana nasihat engkau ya Rasulullah kalau aku mengalaminya? Dijawab oleh Rasulullah SAW, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetaplah engkau bersama jama'ah kaum muslimin dan penguasanya. Catat itu, hafalkan. Jangan sampai kita terbawa fitnah terorisme dan radikalisme. Mereka tidak memiliki dalil kecuali kemarahan dan emosional. Mereka tidak memiliki hujjah kecuali dendam kesumat. Kenapa kamu kok jadi teroris? Tanah saya digusur. Kenapa kamu kok jadi teroris? Saya waktu itu begini dan begitu. Kamu kenapa jadi teroris? Bapak saya ditangkap dan dibunuh kemarin. Saya harus punya balas dendam. Jadi urusannya balas dendam, kemudian kemarahan, kemudian tidak terima dengan Alhamdulillah. Kalian tidak mengajak kepada qala Allah wa qala Rasul. Kalian tidak mengajak pada hujjah, pada dalil. Sedangkan dalil, hujjah, ayat Allah dan ucapan Rasulnya mengajak kita untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Untuk tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, kalau enggak ada penguasa, chaos, kacau. I'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua kelompok. Tinggalkan semua kelompok. hingga engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon. Artinya menyendiri. Uzlah, gunung-gunung menjauhi semua kelompok. Kelompok ini muslimin, memerangi muslimin yang sana. Kelompok yang sana, muslimin juga memerangi kelompok yang sini. Yang ketiga, muslimin juga memerangi kelompok yang sana. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau begitu, mau ikut siapa? Nasallahu salamul afiyah. Mudah-mudahan negeri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tertimpa petaka seperti apa yang pernah terjadi, apa yang sedang terjadi di Suriah. Hancur sebuah negara. Dan kalau kita na'udzubillah ada di sana, kita bingung mau ikut mana. Ada sekian kelompok. Ada kelompok ISIS di sana, ada kelompok Jabhah Nusrah, ada kelompok ila akhirih. Masing-masing membawa senjata dan masing-masing merangi lawannya. Yang ini muslimin, yang itu muslimin, yang ini muslimin. Dan ada yang mengaku muslimin dari Syiah Rafidah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ada dua orang kakak beradik atau sahabat, saya lupa, berangkat ke sana katanya mau jihad. Sampai di sana terdampar di tempat yang berbeda. Yang satu di ISIS, yang satu di Jabhah Nusrah. Maka dua sahabat tadi berperang, saling membunuh. Padahal berangkatnya bersama. Ini barakallahu fikum, kalau maka kata Nabi, i'tazil tilkal firaq, tinggalkan semua kelompok. Nasallahu taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.